want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay.
Λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τους συναδέλφους μας, γιατί είναι πολλά τα θέματα στο πολιτικό κυρίως πεδίο. Έχουμε βεβαίως και άλλα θέματα σε άλλα. Η ακρίβεια που δεν υποχωρεί, τη συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Θα τη συζητήσουμε και αυτή με τους συναδέλφους μας.
Θα πάμε και στο ζήτημα της στέγης μετέπειτα, γιατί θα δούμε ότι η Νίκαια και σε φθηνότερες θεωρητικά περιοχές έχουν φτάσει και εκεί στο Θεό.
Να μην ξεχάσω να σου πω.
Να μην ξεχάσεις.
Και στην υπόθεση της Πισπυρίγκου, ναι, η οποία είναι μια υπόθεση που παρακολουθούμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Είχαμε την εξέλιξη σήμερα με την τυπική παρέτηση, έτσι τη χαρακτήρισε ο κύριος Άλεξ Κούγιας. Υποθέτω ότι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που θα εμφανιστεί σήμερα, θα εξηγήσει για ποιους λόγους την κατέθεσε στο δικαστήριο. Υπήρξαν πάντως επεισόδια μέσα στο δικαστήριο και αυτό το παρακολουθούμε, θα το συζητήσουμε συνέχεια και βεβαίως όσοι θέλετε συντονίζετε στον Αντένα, βλέπετε στο δελτίο ειδήσεων όσα έχει να πει ο κύριος Κούγιας. Λοιπόν,
να πούμε ότι. Ναι, να μου πεις ό,τι θες. Να πω ότι η κυρία Αβγέρη πλέον απαντά και στα στελέχη τα οποία διαφωνούν, ακόμα και αν έχουν διαφωνήσει στα όργανα του κόμματος. Απάντησε στον κύριο Παπαδημούλη ότι δεν είναι δημοσκόπος, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει αγώνες με την αριστερά. Απάντησε στην κυρία Αχτσιόγλου.
Έχει δώσει αγώνες με την αριστερά, δεν δικαιούται να μιλάει.
Ότι δεν μπορεί να μιλά ως εξωτερικός παρατηρητής. Απάντησε και στην κυρία Αχτσιόγλου σε μια κριτική όμως που η κυρία Αχτσιόγλου έκανε στα όργανα και μετά διέρευσε προφανώς και είχε ενδιαφέρον αυτό γιατί εδώ μπαίνει και ένα θέμα του πώς τελικά γίνεται η συζήτηση στα όργανα και πόσο ελεύθερη είναι και πόσο ουσιαστική. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάμε όμως να υποδεχθούμε τους συναδέλφους, να υποδεχθούμε τον κύριο Πάνο Αμυρά, διευθυντή της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Καλησπέρα, Πάνο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Και βέβαια τον κύριο Τάσο Παπά, υπεύθυνο του φίλου του Σαββατοκύριακου της εφημερίδας των Συντακτών. Τάσο, καλησπέρα και σε εσένα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τώρα, παιδιά, άλλα θα λέγαμε.
Θα ξεκινήσουμε όμως ήδη.
Βέβαια. Στέφανος Τζουμάκας. Διαγραφή. Θέτει αυτόν εκτός.
Δεν είναι ακόμα διαγραφή.
Σωστά. Αλλά το θέτει αυτόν εκτός, εμένα μου θύμισε Ανδρέα Παπανδρέου. Εσύ που είσαι πιο παλιός στα της κεντροαριστεράς.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου διέγραφε και μετά έρχονταν το Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον Παγουρόπουλο και επικύρωνε. Mm-hmm. Ποτέ δεν είχε αμφισβητήσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πασόκ την εποχή εκείνη τις αποφάσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Εδώ έχουμε η σύγκριση με το ερώτημα της διαγραφής. Στην Επιτροπή Διοντολογίας. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Κάτι ανάλογο είχε κάνει.
Είναι ελέγχη την Επιτροπή Διοντολογίας. Στάζω, δεν ξέρω ποια μέλη είναι.
15 μέλη είναι, το έλεγα και νωρίτερα. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Κοτσακάς. Ναι. Τα 11 μπορούμε να πούμε ότι έχουν αναφορές σε τάσεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου, Τάσο. Αλλά και πάλι νομίζω ότι. Εικάζω εγώ ότι θα βρεθεί η αναγκαία πλειοψηφία των δύο τρίτων.
Εγώ να ρωτήσω κάτι σε αυτό που λέει ο Τάσος.
Κάτι ανάλογο είχε κάνει ο Τσίπρας με τον Πολάκη.
Ναι, αλλά τελικά το καθάρισε επί γάμα.
Απλώς ο Πολάκης ζήτησε μισή συγγνώμη και γλίτωσε.
Ναι, ναι. Εγώ να ρωτήσω, Τάσο, αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των δύο τρίτων, δηλαδή 10 στους 15, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Είναι χτύπημα, νομίζω, στο κασελάκι απευθείας.
Είναι αμφισβήτηση τη εισήγηση του Πρόεδρου. Προφανώς.
Μάλιστα. Είναι αυτό ένδειξη πυγμής, δηλαδή βάζει, στέλνει και ένα μήνυμα ενδεχομένως σε άλλες ή σε άλλους που μπορεί αύριο μεθαύριο να τον αμφισβητήσουν ότι θα έχουν ανάλογη μοίρα.
Προφανώς, αλλά νομίζω ότι ο κ. Τζουμάκας ξεπέρασε τα όρια. Η τακτική του δεν είναι υπερασπίσιμη. Δηλαδή ήταν προσωπικά προσβλητικός για τον πρόεδρο όταν λέει το παιδί δεν κάνει. Δεν ξέρω, ακούγομαι.
Ναι, βέβαια. Καλά.
Και ήταν και λέει, να μου επιτρέψεις να σου πω, μου θύμισε τον ύμνο στο Αλέφατο, τον προπονητή παλιά του Ολυμπιακού. Το είχε πει για να προσφυγιστεί, το παιδί δεν κάνει, είχε πει. Ήταν ένα σεντρεφόρ.
Ναι. Ήταν προσωπικά προσβλητικός για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και εν πάση τόση κατέθεσε κάποιες καταγγελίες χωρίς αποδείξεις. Δηλαδή, όταν λες ότι είναι φυτευτός, κάποιος τον έφερε. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος που τον έφερε? Αυτό το ακούω εδώ και καιρό. Ποιος τον έφερε? Η Αμερικανική Πρεσβεία, ο Μητσοτάκης, η Πλουτοκρατία, ο Τσίπρας? Αυτές είναι οι θεωρίες που έχουν κυκλοφορήσει για το ποιος έφερε τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Υπάρχουν στον αέρα φημολογίες και καταγγελίες χωρίς αποδείξεις. Οφείλει αυτός που καταγγέλει να αποδείξει αυτό που λέει. Δεν οφείλει ο καταγγελόμενος να αποδείξει ότι δεν έχουν βάσει οι καταγγελίες εις βάρος του. Στοιχειώδες είναι αυτό.
Μάστε. Πάνω.
Εγώ θα έλεγα καταρχάς ότι επειδή δεν ξέρω απόλυτα τις ισορροπίες στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, θεωρώ μάλλον απίθανο να μην γίνει η
εγγραφή,
να μην περάσει. Όταν μάλιστα και ο κ. Τζουμάκας έχει προχωρήσει σε προσωπικές επιθέσεις, δεν είναι κάποιο ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που να έχει έτσι μεγάλη διείσδυση στον χώρο της αριστεράς και νομίζω ότι εκεί δεν θα παιχτεί ο πόλεμος. Το βέβαιο είναι ότι ίσως ήταν και πιο εύκολο στόχος για τον πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, να προχωρήσει τη διαγραφή του Τζουμάκα ώστε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι συνολικό, θα έλεγα δομικό στον ΣΥΡΙΖΑ. Αναστασία, είπες νωρίτερα ότι πλέον η κυρία Αυγέρη απαντά κατά ρηπά, ας πούμε, σε ελέγχη του άλλου, του ΣΥΡΙΖΑ, κατά του κ. Παπαδημούλη, σχολιάζει την κυρία Αχτσιόγλου. Δηλαδή, αυτά εδώ δείχνουν ή ακόμα και ο χρόνος διεξαγωγής του συνεδρίου πέρασε οριακά με την απουσία τριών μελών της γραμματείας, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι θεωρούν ότι ο κ. Κασελάκης δεν εκφράζει την αριστερά, αλλά έχει μια ακολουθεί μια δική του προσωπική γραμμή, έχοντας βεβαίως νοποιεί την εκλογική του νίκη από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως ο κ. Κασελάκης κάνει τη δική του, έτσι, το δικό του εντός αγωγικών παιχνίδι, φεύγει την Κυριακή το βράδυ των εκλογών για να πάει στη Νέα Υόρκη, κάνει τηλεδιάσκεψη με την πολιτική γραμματεία. Όλα αυτά εδώ νομίζω ότι τελικά λειτουργούν, ενισχύουν αυτό την τροχιά διάσπασης εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
Να σας πω ότι οι καταγγελίες αυτές που κάνει ο κύριος Τζουμάκας για φυτευτός, κάποιος τον έφερε, τις είχε κάνει και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
Νομίζω ότι τις είχε κάνει και κατά το διαρκές συνέδριο που κατέθεσε την υποψηφιότητά του, σου θυμίζω, Τάσο.
Ναι, αλλά τότε δεν ήταν πρόεδρος ακόμα ο Κασελάκη για να μπορέσει να τον τιμωρήσει.
Βέβαια,
το
περιβάλλον Κασελάκη, το επαναλαμβάνω τώρα, λέει ότι το πρόβλημα δεν ήταν η κριτική που έκανε στον κύριο Κασελάκη, αλλά τα περί διαπλοκής και ολιγαρχίας.
Ναι, αυτές είναι βαριές κατηγορίες.
Αυτές είναι βαριές κατηγορίες, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ μέτρησε το ότι δεν κάνει το παιδί.
Ναι.
Ήταν προσωπική προσβολή στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα να πω κάτι εγώ.
Αυτό είναι που
από τότε που παρακολουθώ τον κύριο Τζουμάκα, θυμάμαι τη συνέντευξη που είχε δώσει στην Αναστασία όταν ακόμα ήταν υποψήφιος. Μέχρι σήμερα έχω την εκτίμηση ότι μάλλον ψάχνει τρόπο να φύγει ο κύριος Τζουμάκας.
Για να πάει πού?
Δεν ξέρω.
Τα διαπλοκής τα είχε πει και στην Αναστασία. Αναστασία, δεν κάνω λάθος.
Ναι, τα είχε πει.
Και σε εσένα, στο Κόντρα, ότι υπάρχουν διαπλεκόμενοι οι οποίοι ουσιαστικά επέβαλαν τον Κασελάκη, μάλλον στην κούρσα τη διαδοχή τότε, είτε, αν δεν κάνω λάθος, ότι εκπροσωπούσε ή είχε δυνάμεις κινήτου από διαπλεκόμενες δυνάμεις.
Ναι, αυτό είναι μια καταγγελία νεφελώδης. Μπορείς να το αποδείξεις. Αλλιώς μείνεις στον αέρα και εκτίθεσαι εσύ που δεν μπορείς να τεκμηριώσεις από την καταγγελία. Διαφορετικά θα αρχίσουμε ο ένας να καταγγέλει τον άλλον και να μην τρέχει τίποτα. Αλλά εδώ υποτίθεται ότι είναι μέλος ανώτερο οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, συζητάει αυτά τα θέματα στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά δεν σταμα, αν το έκανε αυτό στην πολιτική γραμματεία, δεν θα είχε καμία ποινή εντός εισαγωγικών. Το έκανε δημόσια όμως, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση. Έχει διαφορά.
Εδώ, Τάσο, όμως υπάρχει το εξής και θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι θέσεις, οι αποστάσεις, αντί να μειώνονται, αυξάνουν. Και επίσης καταλαβαίνω ότι αν υποθέσουμε πως το συνέδριο θα είναι μια θεραπεία, το βάζω σε εισαγωγικά, είτε εκτόνωσης είτε συμφιλίωσης, αργεί πάρα πολύ. Υπάρχει τρόπος να αποτραπεί αυτή η κατάσταση φθοράς στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Διότι από την άλλη βλέπει και η κυβέρνηση ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ασχολείται με τα δικά της θέματα και δεν μπορεί να ασχοληθεί στην παρούσα φάση με την αντιπολίτευση.
Κανένας τρόπος δεν υπάρχει να εκτονωθεί η αίσθηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ να ειρηνεύσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Και δεν θα φτάσουν μέχρι το συνέδριο. Δεν θα φτάσουν μέχρι το συνέδριο. Ο χρόνος δουλεύει εναντίον της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και θα το ξέρουν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι κάνουν θα το κάνουν μέσα στο Νοέμβριο.
Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω τώρα. Θεωρώ ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση θα συνεχίσει τη δράση της και την κριτική της σε υψηλούς τόνους, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να προβλέψω απόλυτα τις κινήσεις τους, αλλά θα έλεγα ότι καλύτερα μάλλον για αυτούς θα ήταν να περιμένουν ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών τον Ιούνιο, το οποίο θα χρεωθεί αποκλειστικά στον κύριο Κασελάκη, αν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μην χρεωθούν οι ίδιοι ένα τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι αυτό μια εκδοχή, αλλά θα έλεγα ότι το βασικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν έχει σε αυτούς, και με Κασελάκη πλέον, ότι η μοναδική πολιτική θέση που έχουμε ακούσει σε αυτό το διάστημα της νέας αρχηγίας είναι περί στοκόψεων στους
εργαζόμενους.
Στην ομιλία του στο ΣΕΒ, η οποία ήταν μια πολιτική ομιλία στο ΣΕΒ, εκεί η οποία προκάλεσε αντιδράσεις εντός του κόμματος σε μεγάλο βαθμό, διχάζοντας ξανά το κόμμα.
Μάλιστα, κύριε.
Η εκτίμησή μου είναι, κάνοντας ρεπορτάζ και στις δύο πλευρές, είναι ότι η συνύπαρξη, όχι ειρηνική, ούτε καν μαχητική, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Οι δρόμοι τους θα χωρίσουν πολύ σύντομα.
Μάλιστα, στο σημείο αυτό να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί κύριοι, και να επιστρέψουμε για να πιάσουμε κατά τη κυβέρνηση.
Να πιάσουμε κατά τη κυβέρνηση, βεβαίως.
Κατά τη ακρίβεια να λύσει.
Βεβαίως. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση μας, λατρεμένοι μου συνάδελφοι, μια οφειλόμενη απάντηση στον Γιάννη, ο οποίος είναι συνεπέστατος ακροατής και εδώ μας μέμφεται. Θα έλεγα ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Λέει ότι βομβαρδίστηκε για άλλη μια φορά η αλήθεια, απευθύνεται σε μένα και στην Αναστασία. Επειδή νωρίτερα είπαμε ότι βομβαρδίστηκε το Ελληνοορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Και λέει δεν χτυπήθηκε ο ναός. Πράγματι, Γιάννη, δεν χτυπήθηκε ο ναός. Πρέπει όμως να γνωρίζεις ότι κτίρια τα οποία χαρακτηρίζονται τμήμα, κομμάτι της μονής, της Μητρόπολης, της Επισκοπής, είναι και άλλα. Εδώ χαρακτηριστικά, πολύ γρήγορα για να σου απαντήσω, ένα τμήμα από τη δήλωση που νωρίτερα έκανε στη δημόσια τηλεόραση ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος. Χτύπησαν τα γραφεία και την είσοδο του μοναστηριού, τα βομβάρδισαν με πύραυλο και κατέρευσαν το κτίριο. Μέσα είχε πολλούς χριστιανούς, πολλοί εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί και έχουμε και νεκρούς. Επομένως.
Και υπάρχει και ανακοίνωση του Πατριαρχείου, δεν είναι επίσημη ανακοίνωση.
Η αλήθεια δεν βομβαρδίστηκε, Γιάννη μου. Πράγματι, έχεις δίκιο, εν μέρη δεν χτυπήθηκε ο ναός. Το μοναστήρι όμως χτυπήθηκε. Συγγνώμη, κύριοι συνάδελφοι, αλλά
έπρεπε να προχωρήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε.
Να σας πω κάτι, Σιριζέικο, τελευταία σοδειά.
Ναι.
Πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε η φήμη ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Σταθάκης. Δεν ισχύει. Προς το παρόν.
Προς το παρόν.
Α, προς το παρόν. Το διαψεύδει δηλαδή ο κύριος Σταθάκης.
Ναι.
Μάλιστα.
Τώρα αυτό θα γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα...
Νομίζω ναι.
Αυτό θα γίνεται. Λοιπόν, πάμε και λίγο στην κυβέρνηση. Θες να ξεκινήσεις εσύ με τον...
Ναι, να ξεκινήσω με τον Πάνο Αμυρά. Πάνο μου, εδώ τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα μπορεί να παραμένει πολύ υψηλός. Στελέχη του κυβερνώντος κόμματος πανηγυρίζουν γιατί έχει μειωθεί ο ρυθμός της αύξησής του, αλλά παραμένει πολύ υψηλός και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος για να ξέρεις ότι στο σούπερ μάρκετ οι αυξήσεις είναι ακραίες. Ο Υπουργός είπε στο δελτίο του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι δεν ζούμε σε μπανανία και ότι οι πολυεθνικές πρέπει να πάρουν τα χαμπάρια τους και να μαζευτούν, τέλος πάντων. Ναι. Το λέω με δικά μου λόγια, δεν το είπε έτσι. Όμως φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει τα απαιτούμενα. Εσύ γνωρίζεις να υπάρχουν, να αναμένονται νέες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα της ακρίβειας, το οποίο βγάζει εκτός όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς?
Ναι, θα υπάρχουν σίγουρα πρωτοβουλίες από την πλευρά, στο σκέλος της στήριξης των νοικοκυριών, αλλά θα έλεγα ότι το βασικότερο ζήτημα είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς. Γιατί αυτές οι διαφορές τιμών στα σούπερ μάρκετ των πολυεθνικών ομίλων που πολλούν σε υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι τωρινό φαινόμενο, το θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια. Ο Πρωθυπουργός είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου προχθές στον Αντένα ότι περιμένετε λίγες ημέρες και θα δείτε που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ θα υπάρχει έτσι ένα πλέγμα κυρώσεων και μέτρων στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μειώσεις τιμών από τους πολυεθνικούς ομίλους. Όμως επειδή η ακρίβεια δεν είναι μόνο σε προϊόντα τύπου σαμπουάν ή των μεγάλων ομίλων, αλλά υπάρχει και σε ζητήματα τροφίμων, οπορικυπευτικών κλπ. Πρέπει να υπάρξει εδώ και τώρα, χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση από τα αρμόδια υπουργεία, διαφάνεια στη έλεγχος και στο πώς διαμορφώνονται τιμές. Εκεί νομίζω ότι έχουν μείνει πίσω πράγματα. Πρέπει να τρέξουν γρήγορα, γιατί καλό είναι να συζητούμε για το ΣΥΡΙΖΑ ή για τις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά η κυβέρνηση θα κρυφθεί από τα προβλήματα και το πώς αντιμετωπίζει την καθημερινότητα. Και εκεί υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και να γίνουν τώρα. Άρα θα υπάρχουν διπλή παρέμβαση, μία στη στήριξη των οικογενειών και μία στην πάταξη φαινομένων εσχροκέρδειας και τιμωρίας πολυεθνικών που θησαυρίζουν σε βάρος των καταναλωτών και της οικονομίας.
Τάσο, τι λες εσύ?
Λέω ότι στη μάχη της ακρίβειας η κυβέρνηση έχει ιτηθεί κατά κράτος. Και κυρίως μιλάω για την ακρίβεια στα τρόφιμα και στα καύσιμα. Δεν είναι σοβαρό στον καπιταλισμό της απιστίας που ζούμε να περιμένεις με παρενέσεις, συστάσεις ή έμεσες προειδοποιήσεις να πειθαρχήσουν οι πολυεθνικές και οι μεγάλες επιχειρήσεις και να σταματήσουν να κερδοσκοπούν. Χρειάζονται έλεγχοι και παραδειγματικές τιμωρίες σε αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει δείξει τέτοια διάθεση. Νομίζει ότι, εν πάση περιπτώσει, το αόρατο χέρι της αγοράς θα λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Το αόρατο χέρι της αγοράς δεν λύνει προβλήματα. Το είδαμε και στο παρελθόν. Έτσι. Όταν είχαμε την πανδημία, ψάχναμε όλοι να βρούμε το αόρατο χέρι της αγοράς και τελικά τα κράτη τα έσωσαν. Τελικά τις οικονομίες τις έσωσαν τα κράτη, κυβερνήσεις. Έτσι που παρενέβησαν και σταμάτησαν όλο αυτό τον οριμαγδό που ερχόταν λόγω της πανδημίας. Λοιπόν, χρειάζονται έλεγχοι. Έλεγχοι όμως, σοβαροί, όχι, συγγνώμη για τη φράση της πλάκας, έτσι, όπου κανένας δεν τιμωρείται και όλοι κερδοσκοπούν, ακόμα και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, είναι μικρής αξίας μπροστά στα κέρδη που πετυχαίνουν οι πολυεθνικές και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή την περιοχή της οικονομίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάποιο τελευταίο θέμα. Ίσα που το προλαβαίνουμε, κυρία Γιαμάνη.
Δεν το προλαβαίνουμε, βρε Γιώργο.
Δεν το προλαβαίνουμε.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τους συναδέλφους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Πάνο Σαμυράς, διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου. Τάσος Παπάς, υπεύθυνος του φίλου του Σαββατοκύριακου της Εφημερίδας των Συντακτών. Τι θέλετε, κύριε?
Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη σε δεύτερη ώρα. Θα αλλάξουμε λίγο το πράγμα.
Μετά έχουμε νίκια. Στείλτε σας παρακαλώ και εσείς τα ερωτήματά σας.
Να βρούμε καμία καινούργια περίπτωση αυτή που βρίσκαμε στο παρελθόν.
Μπαίνω ξεσπιτόγατο στον ούπο.
Μπες εκεί για να βρούμε κανένα μπαλκόνι που να λέει ότι είναι όλο διαμπερές και είναι όλο μέσα στη ζέστη του ήλιου.
Στην προνομιακή τιμή των 700 ευρώ το μήνα.
750 ευρώ, μόνο για σας.
Να το έχω, διαμέρισμα.
12 τετραγωνικά.
11 τετραγωνικά, 550 ευρώ στην πλατεία Κάνιγκος.
Τέτοιο θέλω.
Ωραίο.
Με αυτά θα πάμε την επόμενη ώρα. Γιατί ενδιαφέρει το Καραγευρέκης. Ναι.
said, forget the day and dream of a girl I used to know. I close.